Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Starida Premium klubu ešte dnes.
Priatelia, vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business. Moje meno je Adam a dnes vítam v našom štúdiu Startida Michala Srnca, ktorý je vedúci informačnej bezpečnosti spoločnosti Aliter Technologies. Michalávej.
Zdravím.
Dnes sa budeme rozprávať na veľmi zaujímavú aktuálnu tému, a to sú hackerské útoky a rôzne typy týchto hackerských útokov, ale konkrétne sa budeme rozprávať dnes o ransomwareových útokov a vysvetlíme si, čo to samozrejme je. Takže keď hovoríme hackerské útoky, ransomwareové útoky, definujeme si, čo to teda ten ransomwareový útok vôbec je.
A v podstate to typ útoku, kedy títo hackeri sa snažia alebo teda zneprístupnia naše informačné prostriedky, keď sa rozprávame teda o konkrétnych užívateľoch, môžeme to presne ako náš počítač, ktorý zrazu nevieme používať, po prípade jeho dáta sú zašifrované a ten útočník po nás pýta ransom, teda výkupné, aby nám tieto prostriedky spätne akože prístupnil. Samozrejme je rozdiel, či sa rozprávame o jednotlivcoch, ale takisto istý princíp sa dá aplikovať na rôzne servery veľkých firiem, malých firiem a tak ďalej, kedy ich zdroje, ich dáta sú zneprístupnené a útočník žiada nejaké výkupné, aby im spätne tieto dáta sprístupnil.
Mm-hmm. Mnoho ľudí sa môže zamyslieť nad tým, že toto sa u nás nedeje. Deje sa to aj u nás na Slovensku?
Určite áno. Tento typ útokov doslova už funguje ako biznis. Hej, máme rôzne skupiny útočníkov, jedni sa zamerávajú na malé podniky, iné na veľké podniky, tí, čo sa zamerávajú na menšie podniky, tak doslova to berú ransomware ako servis, čiže poskytujú túto službu, platformu a tak ďalej. A ich výplné, alebo ktoré výkupné, ktoré oni vlastne požadujú, je v tisícoch eur, hej, ktorou pre nejakú firmu akože není až taký problém. Na druhej strane sú iné skupiny, ktoré sa zameriavajú na také spoločnosti, ktoré majú miliardové obraty, ktoré sú na burzách a tak ďalej. A tam je samozrejme to výkupné, ktoré oni požadujú oveľa väčšie. Čiže to spektrum, na ktoré sa tie útočníci zameriavajú, je, dá sa povedať, širokospektrálne. A je to od tých koncových používateľov až po nadnárodné spoločnosti.
Takže nikto nie je bezpečí, tak to môžeme zjednodušiť?
Z tohto pohľadu asi nie.
Keď hovoríme o tom, teda, že aby sme to zjednodušili, že oni vlastne zablokujú mi server, zablokujú mi počítač a na základe toho, že mi to zablokovali a požadujú výkupné, aby som teda zaplatil a tým pádom mi všetko odblokujú. Tak som to správne pochopil.
Nedá sa povedať, že zablokujú. Oni s nejakým technickým prostriedkom zneprístupnia prístup k tomu prostriedku, k tým dátam. Môže tu byť, že vám zablokujú prihlasovaciu obrazovku a vy sa neviete prihlásiť. Hej, tým pádom zaplať, aby si sa mohol prihlásiť. Na druhú stranu môžu robiť to, že vy sa síce prihlásite, ale všetko je zašifrované a neviete sa tým dátam dostať. Čiže sú už rôzne techniky a rôzne typy tých ransomwareových útokov, ktorí títo hackeri používajú, vzhľadom na konkrétne situácie a tak ďalej. Ale ten princíp tej monetizácie toho útoku je ten istý. Nejak vám zneprístupním dáta, prístup, servery a požadujem od vás výkupné, aby som vám to spätne sprístupnil.
No, k tým reálnym ukážkám sa samozrejme ešte dostaneme, ale mňa teraz zaujala štatistika, že keď si to porovnáme s rokom 2022, tak rok 2023 bol rokom, kedy sme boli svedkom opätovného nárastu takýchto útokov. Prečo to tak bolo? Čo sa stalo?
A toto je veľmi zaujímavý, možno ani taký skôr fenomén, ktorý skôr potvrdzuje, že to je fakt ako výnimka. A ten nárast bol od roku 2019 stále rástol. Vždy sme videli 10% nárast a rozprávame sa o miliónoch, kedy sme schopní trackovať, koľko tieto firmy zaplatili na tom výkupnom. A paradoxne v roku 2002 vidíme niekoľko 10% pokles a tí bezpečnostní a špecialisti sa zhodujú, že to je asi primárne dvomi faktormi. Jedna, ako vieme, akože tá vojna na Ukrajine, kedy začala. A tým pádom veľa tých skupín sa zameriava na iné, alebo zameriavalo na iné tie ciele, ako boli získavanie tých prostriedkov z tých ransomwareových útokov. Najmä na nejaké hacktivistické alebo nejakú politickú diskreditáciu a tak ďalej, čo sú iné typy útokov. A na druhej strane tiež orgány činné v trestnom konaní, najmä teda americká FBI, rozložila jeden veľký takýto organizovanú skupinu, ktorá sa zameriavala vyloženie na ransomwareové útoky, ale tuto sa odhaduje, že priamo tie dešifrovacie kľúče, ktoré rozdala v rámci tohto vyšetrovania, ušetrili na priamých nákladoch nejakých 150 miliónov dolárov.
Takže to sú naozaj ako keby, že signifikantné dáta, ktoré máme o tom, že sa to opäť vracia na scénu v úvodzovkách a máme byť obozretní. Poďme k tým reálnym útokom, že ako teda vyzerajú. Predstavme si, že vlastním nejakú firmu a teraz ráno prídem do práce. otvorím počítač a presne mám niečo zablokované, alebo ako inak môže vyzerať takýto útok na moju danú firmu, aby si to vedeli aj diváci predstaviť, že čo to taký útok pre mňa znamená, ako sa vôbec o ňom dozviem.
Hej, ja len ešte naspäť možno sekundu k tým dátam je, že áno, že tu máme dáta, že koľko taký útok na priamych nákladoch stojí a tak ďalej, ale tu máme len dáta o tom, že koľko tie firmy zaplatili za to výkupné. Hej, to ešte nevíme reálnu cenu toho incidentu, hej, koľko nás stálo odstavenie serverov, koľko nás stálo backupovanie a všetko ten akože productivity loss, alebo to, čo sme stratili na tom revenue, to ani nie je v tomto fee skryté. Hej, že to je len tie priame náklady, čo vidíme, lebo sú firmy, ktoré monitorujú nejaké kryptomenové peňaženky a tak ďalej, čiže presne vidíme, že koľko bolo zaplatené. A to len tieto náklady vyčíslujeme, že toto sú tie priame náklady.
Že to môže byť onoho viac ešte.
Presne tak. Čiže to len sa rozprávame, že keď sú to miliónové biznisy, tak to sú len tie náklady, ktoré my priamo vidíme a ten nepriamy náklad tam ešte môže byť skrytý a môže byť oveľa vyššie. Aj k tomuto sa možno dostaneme samozrejme. No a teraz späť ku tej firme, že ako to prebieha. A opäť záleží od toho, aký ten vektor toho útoku bol použitý. Hej. Môže byť, že firma príde do firmy a zistí, že všetko funguje, všetko v poriadku, ale teraz príde mail, že aha, že pozri, aký vzorek dát ja som ti ukradol a teraz zaplať mi, to iná forma toho ransomwareu, aby som ich ja nezverejnil, inak každý týždeň zverejním takúto časť tých dát, kým mi nezaplatí. Že? Ja zrazu, ale tá firma funguje, technicky akože tam nevidím rozdiel, len zrazu vidím, že niekto vlastní moje dáta a požaduje výkupné, aby...
Vyhráža sa.
Presne tak, aby ich nezverejnil. Na druhú stranu, keď je použitý útok, ktorý napríklad šifruje tie dáta, tak už to môže mať rôzne také kaskádové efekty, keď zašifruje databázu, už mi nefungujú, servere padajú, neviem sa neprihlásiť do systémov, stránka prestane fungovať, systémy internet začnú v náhodnom poradí, akože sa čudne správať, až po to, že zamestnanec príde do zamestnania a reálne sa nevie prihlásiť a má akože ten lock screen, ktorý hovorí o nejakom výkupnom a tak ďalej. Čiže tuto záleží o tom, že aký ten vektor útoku bol použitý.
Myslím, že takýto škandál bol vo Fínsku, kedy rôznym politikom a celebritám takto presne ukradli fotky a rôzne informácie a vyžadovali o nich výkupné. Myslím, že to vtedy aj zaplatili niektorí fínski politici. Takže...
To tak, není to, veľa tých bol nedávno robený survey medzi tými executives v amerických firmách, kde bolo dokázané, že vyše 51% týchto účastníkov, alebo okolo polovice, nie teraz 50%, reálne zaplatí to výpalné. A teraz je otázka, že čo dostanú z toho nazad a tak ďalej. Ale to percento tých obetí, ktoré platí to výpalné, je pomerne vysoké. Mm-hmm.
Dostaneme sa aj k tomu, že vlastne čo odporúčate vy, či platiť alebo neplatiť a či sa mi to vôbec oplatí do budúcna. Ale ešte predtým, že keď máme teraz ten náraz takýchto útokov a sme na Slovensku, hovoríme aj v našom prostredí, že sa to deje, vieme si povedať nejaké príklady z reálneho života, ktoré vy musíte riešiť, alebo ste od nich počuli, alebo sa dejú, nemusíme samozrejme konkretizovať žiadne firmy, nič podobné, ale niečo, čo si tak pamätáte, že sa stalo a ako to dopadlo.
Absolútne sú firmy, ktoré poznáme, ktoré čelili útokom, kde ich stránka, boli to dokonca firmy, ktoré neboli, že môj biznis je o tom, že tá IT infraštruktúra robí to samotné revenue, ale on robí ten support tomu revenue a tá infraštruktúra bola odstavená, ale tým, že sa neviem prihlásiť do mailu, nefunguje mi Active Directory, neviem sa pristupovať k interným systémom, trackerom, neviem čo, tak ani tú službu nevedeli poskytovať a boli odstavení na vyše týždňa. Hej, a to bol business case slovenského, poviem, mid-size firma, hej, čiže taká stredná firma. A teda, čiže žiadna, že obrovská korporácia. A na druhú stranu už to nebolo nič nevýznamné, ale bol to výrazný akože, hráč na trhu.
Zaplatili výkupné?
A nezaplatili, pokiaľ len výkupné. Tam jednalo sa o nejakú technickú firmu a tí riešili akože ten spätný backup, restore a tak ďalej. Ale to trvá čas, odstavený databázy treba povypínať a tak ďalej, chytnúť v ktorom bode, odkedy sa dá zálohovať a tak ďalej. A to trvá samozrejme čas a ten sa samozrejme naťahuje.
Keď sa bavíme o slovenskom prostredí, v akých sumách sa pohybujú tie požadované čiastky za to, že vám teda odblokujeme počítače?
To úplne záleží od toho, že ktorá tá firma, akože kde sa zameriavam a tí útočníci samozrejme majú veľmi dobre zvládnutý ten trh a tú monetizačnú politiku. A môže byť kľudne, že keď zablokujem mne alebo nejakému užívateľovi počítač, tak sa rozprávame o stovkách eur, možno nižších tisícoch. Hej. Kdežto keď vedia, že sa dostali do banky a tak ďalej, tak hoci to bol ten istý vektor, tak automaticky dávajú tie vyššie sumy. Ale dá sa povedať, že je veľmi taká krásna heatmapa od jednej firmy, ktorá robila tú analýzu a niektoré skupiny, ktoré práve fungujú ako ten ransomware as a service, že teda to ponúkam a tak ďalej, tak oni majú, že to výpalné alebo výkupné sa pohybuje v jednotkách tisícoch eur alebo dolárov, to bolo v dolároch, ale tá frekvencia je oveľa vyššia, hej, čiže to poskytujú as a service. Ešte druhá skupina, hackerská, sa fokusuje skôr na také tie veľké podniky, veľké firmy nadnárodné, majú oveľa nižšiu frekvenciu, ale tá sa rozprávame o miliónových výkupných.
Keď hovoríme o tom, že to využívajú a teda ponúkajú ako svoju vlastnú službu, že vlastne takto zaútočíme na niekoho, je to aj v rámci konkurenčného boja niektorých firiem, že to takto reálne funguje, že firmy na seba si takto posielajú takýchto hackerov?
Toto neviem úplne potvrdiť a skôr si myslím, že to nie je ako, že ten main case, alebo že to hlavne, že pošlem na teba ransomware alebo niečo podobné, to si myslím, že skôr taký, že tá malá časť toho, oni sú motivovaní dosť sami akože o sebe to takto riešiť, keď to poviem. Každopádne, ako som povedal, niektorí to predáva as a service, a čo je akože už také, že to ide tak daleko, že niektoré transferové skupiny sa vyloženie sústredia na to, že ako ten biznis monetizovať. Že už keď mám toho zákazníka, v úvodzovkách samozrejme, tak už má tú schému, kedy od neho vypýta výpalné, ako často zverejňovať tie dáta, ako má celú tú monetizačnú schému vymyslenú. A napríklad tu sa nesústredím na to, že ako som sa k tebe dostal, ale na to si už niekoho najmem, že zase druhý urobí ten initial access do tvojej infraštruktúry alebo urobí ten vektor útoku a ja už si len kúpim od neho ten prístup a už doručujem len ten ransomware ako službu. No. Hej, čiže tam už je celá organizovaná skupina, ktorá funguje, že ty mi dáš teda ten prístup, ktorý si ty hackol za nejakú sumu a ja už využijem ten prístup, čo máš a ja už len doručujem len akože opäť akože tú službu, že toho ransomware a urobím tam ten útok. Lebo samozrejme, tým, že to funguje as a service, tak sú takto akože veľmi pekne.
Čiže vlastne tí hackeri majú ako keby dvojitý ten finančný tok, že vlastne buď nám zaplatia výkupné, alebo tie dáta ešte vieme aj predať, vieme ich aj zhodnotiť.
To je práve to, že už tí ransomware skupiny prišli na to, že samozrejme, že ja tie dáta viem zašifrovať, ale napríklad, jak to bol v prípade toho Movit hacku, hej, od tej hackerskej skupiny Klop, tak ten Movit bol nasadený na veľa tých infraštruktúrach a teraz to bolo veľmi ťažké akože riešiť, že tu dekryptovací kľúč a tým, aby mu nepovedal ten dekryptovací kľúč a manažovať ich a neviem čo všetko. Tak zistí, že oveľa jednoduchšie, že ja tie dáta vykopírujem, ale im ťa budem akože sankciovať za to, že teda povedz, aby som ich akože nepredal alebo nezverejnil. A na druhú stranu, keď mi to nepovieš, tak ja to ešte predám akože na černom trhu a vôbec není akože zaručené, že neurobím obi dve. Tu úplne nemôžeme sa spoliehať na nejaké čestné jedanie alebo ako sa obrátiť, že ako tí hackeri dodržia tomu, čo oni hovoria.
No už keď sa mi takáto situácia stane, že teda mi napadnú hackeri moju firmu, všetko mi zablokujú a podobne a vyžadujú nejaké výkupné, ako by som sa mal správať? Čo odporúčate, že čo v tých prvých momentoch robiť?
Hej, tuto je také, že tí bezpečnostní experti sa tak unisono zhodujú na tom, že základ je akože neplatiť. Hej. Samozrejme to vždy je ten case by case, že teda koľko tých dát ukradli, aký mám ten loss na tej produktivite, čo sa deje a tak ďalej. A nedá sa, akože bolo by, keby niekto povedal akože takú univerzálnu radu na 200 znakov, čo niekto býva v tých anketách, tak proste neplatiť, hej, lebo minimálne ich nebude motivovať, aby to robili ďalej. Samozrejme v tých reálnych situáciách to nie je také jednoduché. Na druhú stranu veľa tých business ownerov je podľa mňa v tomto trošku naivných, že tak tým zaplatím a dostanem svoje data. No tu si treba uvedomiť, že teória hier nám hovorí, že čím máme menej tých cyklov medzi sebou interakcií, tak tým viac je ten útočník motivovaný akože jednať nečestne. Hej? Že ak ty mi zaplatíš, že ako ja mám motivujúci ti dáte reálne dáta, už mám peniaze a už len tie dáta môžem ďalej s nimi riešiť. Hej? Pretože jedna vec je, že buď som ti ich zašifroval, hej, napríklad, a teraz tak očifrujem ti iba kúsok tých dát a budem ťa ďalej akože vydierať týmto štýlom. Alebo keď som ti tie dáta ešte predtým ukradol, tak urobím také, že ten double extortion, že jednu vec ťa vydierám na tom očifrovaní a potom ti začnem vydierať ešte na tom, že ti začnem akože, že ti ich nezverejní tie dáta, keď vidím, že ty si akože motivovaný platiť. Hej, a tuto úplne sa nemôžeme spoliehať, že čo teraz, že keď idem niekde do obchodu a dostanem ako zlú službu, tak mám ísť kam reklamovať, že toto sa stalo a tak ďalej. Kdežto tuto sa spolieham na to, že dodrží svojich sľubov.
Keď ste povedali, že vyše 51% firiem platí to výkupné, tak aká je skúsenosť týchto 51%, že naozaj im odblokujú potom tie dáta, alebo aká je realita?
To je opäť tuto vidíme, že asi na polku, že polovica z nich, čo aj reálne zaplatia, tak nejaké dáta dostali. Hej, že tam je aj dôležité, že napríklad jeden ten ransomware útok v roku 2020 bolo, že oni síce dostali tie data, ale boli poškodené. Hej? Že napríklad tým šifrovaním, že ním je vlastne jedno, ako to zašifrujú, tam úplne sa nehráme na nejakú kvalitu služby, tak bolo to, že nad 44 kilobajtov všetky data boli korapnuté. Hej? Tá integrita tých dát už nebola. Tak oni to rozšifrovali, ale polovica z nich bolo nepoužiteľných. Hej, alebo vám dajú kľúč a ten len kúsok toho akože rozšifruje. Čiže opäť teda polovica platí a z tej polovice ešte ďalšia polovica reálne dostala aké také dáta nazad.
No dobré, teraz zablokujú ma, požadujú výkupné, ale ja nechcem zaplatiť, neodporúčame to teda platiť. Aké mám možnosti, čo môžem urobiť?
Hej. Tuto je určite dať do pozornosti, že AD1 sa dá spolupracovať s nejakými orgány činnými v stredovom konaní, u nás je to CIRT, MBU a tak ďalej. Oni vedia dať radu, že no tak vy ste boli hitnutí týmto ransomwareom, že a už sú zverejnené kľúče k tomu. Čiže určite tam zaviesť tú forenznú investigáciu a pozrieť sa, že aký to je ransomware, aký kľúč bol použitý. Je pravdepodobné, že už ten kľúč niekto zverejnil, hej, čo dá sa použiť.
Kľúč je vlastne ten kód, ktorým odblokujem.
Ak sa rozprávame o tom, že použili tú techniku, že mi dešifrovali data, po prípade nejak zablokovali prístup k systémom, tak ten kľúč je niečo, čo mi to uvoľní, akože či už prístup alebo tie data. Čiže je pravdepodobnosť, a záleží teraz, jaká veľká, v ktorom čase to stále a tak ďalej, že sa dostane k tým datám aj takto, akože tou forenznou cestou. Minimálne v tej foreznej ceste budeme vedieť, že teda ako sa to stalo, čo bol ten vektor útoku, bol to phishingový mail, bol to USBčko od tretej strany, bol niekto rozhádzal USBčka po kancelárii. Aspoň sa dozviem, akože mal by som sa dozvedieť toto. A na základe toho potom môžem riešiť, že OK, tak nezaplatím a budem sa to snažiť dešifrovať z našich zdrojov. Po prípade ideálne, akože dobrá spoločnosť by mala mať zálohy, tak si poviem, v tomto čase mám najbližšiu zálohu, ja neviem koľko dozadu, obetujem týždeň dát, ktorý som stratil, zastavujem služby, urobím backup, hej, restornujem tie dáta a idem ďalej a posílim samozrejme na základe toho forenzného vyšetrovania, že kde prišiel k tej chybe, kde prišiel ten vektor toho preniku a to sa samozrejme snažím posíliť.
No spomenuli sme nejaké zálohovanie dát, ale máme príklady zo sveta, či to bolo BBC, alebo to bolo štúdio MGM, myslím, ktorí prevádzkovali zábavné parky, teda mali tam hracie, tie, jak sa to povie, automaty hracie, tak im to všetko zablokovali a to boli veľké spoločnosti, ktoré prišli o desiatky miliónov dolárov, takže mierim na to, že vlastne takéto veľké spoločnosti, ktoré pravdepodobne už majú nejakú určitú ochranu voči hackerom zabezpečenú, tak aj im sa to stalo. Takže asi nemôžeme povedať, že sa to dá urobiť tak, že urobím nejaké kroky a nenapadnú ma, zjavne dokážu prelomiť všetko. Čo by ste odporúčali v rámci toho, že ako sa chrániť, čo môžem urobiť ešte predtým, ako ma napadnú, sú nejaké postupy, že nainštalujem si nejaké antivírové systémy, alebo čo reálne pomáha, aby som sa nestal obeťou takéhoto útoku? Hej.
Jedna vec, akože veľa sme toho teraz povedali v tej otázke. No. Zajímavé na tej štúdii, v tom MGM je, že oni presne vedeli vyčísliť ten cost, pretože oni musia vyplňovať tie 8K formuláre kvôli SEC-u a kvôli tým, že sú publicly traded spoločnosť. A tam to bolo vyčíslené nejakých 100 miliónov. Hej. A to bolo len ten loss, že teda zastavil som tie servere, tie slot machines, nefungovali prístupy do tých kasín a všetko toto. Obnova z tých systémov a neviem čo. Tak a to všetko stalo 100 miliónov. Paradoxne je, že to je to, že čo oni dali, že čo zaplatili za ten incident a za ten akože recovery toho incidentu. Ale otázka je, že my teraz nevieme urobiť, že spätne, že čo by to stalo, keby ste zaplatili, no to teraz akože nikto nevie. Ja si dovolím tvrdiť, že by to nebolo oveľa menej, ak nie by to nebolo oveľa viacej, pretože najskôr, keďže to je MGM, tak by tie výpalné išli do miliónov. Dostal by som nejakú časť dát a 90% tých aktivít by som asi musel robiť tak, či onak, lebo tie dáta, integrita dát, overiť.
Ešte boli poškodené možno.
Poškodené a tak ďalej. Či by som asi musel robiť tak, či onak. Hej, čiže to je akože jedna vec. A samozrejme, tým, čo sa rozprávame, aký každý trezor je akože prekonateľný, je to len funkcia času a námahy, tak aj každá spoločnosť sa dá akože prekonať. Otázka je, že za koľko a čo to bude stáť, hej. A túto akože neexistuje žiadne pravidlo. My môžeme len znižovať tú pravdepodobnosť, hej, aby sme sa nestali terčom tých útokov. A túto platí akože všetky tie princípy, čo sa týka zálohovania, mať tzv. Airgapnuté databázy alebo airgapnuté zálohy. Čiže keď dojde ten ransomware a nebude začne šifrovať, tak vlastne nezašifrujeme tie zálohy, lebo to je akože jedna z prvotných vecí, čo ransomware robí, keď sa rozprávame o tom šifrovacom vektore útoku, že začne šifrovať aj databázy, aj prilahlé disky a začne šifrovať hlavne zálohy, hej? Čiže neviem to ani obnoviť. Tak mať zálohy, ktoré sú tzv. Airgapnuté, že fyzicky sú oddelené, hej? Že keď tú zálohu robím, tak tie pásky musím fyzicky niekde preniesť a vtedy ten ransomware ich nevie zašifrovať a ich obnovím z tých pások. Hej?
To je také odporúčanie?
To je také odporúčanie, čo sa robí, keď akože chcem alebo mať nejaký mechanizmus, keď ten ransomware sa stane, tak aby som sa z neho zotavil. Hej. Samozrejme sú Lockheed Martin, alebo taký kill chain, kde je vlastne nejakých 7 vrstiev, ktorý ten ransomware sa ku nám nejak musí dostať. Hej. Či je to phishingový mail, sekretárka alebo niekto pobúcha, exe súbor začne sa šifrovať, šíriť a tak ďalej. Čiže ideálne má tie vrstvy akože na každém zabezpečené od awarenessu tých užívateľov, teda neklikaj na každú hlúposť a tak ďalej, od antivírov a tak ďalej. Plus sa odporúča dnes už mať tzv. PAM prístupy, čo sú privilege access management, a teda kde mám tie citlivé databázy, servery, ktoré mi držia ten biznis, tak tam iba obmedziť tým ľuďom prístup, ktorí tam reálne majú mať prístup cez nejakú dvojfaktorovú autentifikáciu. Aj keby mi teraz začne ten ransomware tu šifrovať, tak a prelomí mi nejaké heslá, lebo to je možno nejaký kombinovaný útok a tak ďalej, tak sa na tie kritické nedostane práve kvôli týmto zabezpečeniam. Čiže tu v ransomwareu, akože podľa mňa, jak sa rozpráva v tom cyber security, že keď mám tú prevenciu, tak akože it pays twice, že sa to dvakrát viac akože oplatí, tak v tom ransomware to platí akože ešte oštemplované.
Ten spúšťač toho útoku je presne taký, že niekto klikne na nejaký súbor v e-maile a podobne a tým pádom spustí už ten útok, alebo že aby sme mohli ľuďom povedať, že neklikajte na takéto typy súborov, všetci to poznáme, chodia nám všelijaké e-maily. Vyhral som, moja babička zomrela v Amerike, zdedil som miliardu a teraz je tam nejaký link. Toto sú veľmi ľahké, ako keby rozoznateľné veci. Ale v takej firme, nejaká pani sekretárka, vieme nejaký dať návod, že na aké súbory a typy si dať pozor?
Toto je akože jeden z tých primárnych, alebo asi častých vektorov útoku je akože phishingová kampaň. Hej, rozpôsobne ako phishingová kampaň. Toto, čo ste vypovedali, je veľmi taká, ja som povedal, že amatérska, ale taká zjavná, hej, že ako sa mi bohrali, aká babička v Amerike, to je úplná hlúposť. Ale môžu to byť akože veľmi už target, alebo veľmi teda tie spear phishingy, že ja pošlem na started up na phishing, že nová akvizícia, máte záujem, pošlem to na CEO, vytvorím falošný LinkedIn profil a tak ďalej. A celé tá story za tým vyzerá veľmi akože uveriteľne. A dokonca sú, keď sú to akože ozaj tie whale phishingy, ktoré sa zameriavajú na tie akože high profile firmy, tak oni vytvoria fejkové profily, tí ľudia sa stretnú a to sú celé akože skupiny, ako to fungujú. A samozrejme záleží, ktorá tá skupina, na čo sa fokusuje.
Čiže oni reálne vytvoria celú sieť, až sa aj stretnú ľudia, že reálne sa ako keby stretnú
a rozprávajú. To sú také, že sa rozprávame, že high level. A keď sa rozprávame o nejakých takých tých cielených, že to je od špionáže, že reálne sa tam nechajú zamestnať, zistia toho človeka, on vyniesie dáta a tak ďalej. Takže celá prepracovaná štruktúra. Ale ten primárny, alebo teda veľmi častý ten vektor útokov sú phishingové maily. A tu stále platí, že ten phishingový mail má zo pár takých nuancií, ktoré je dobré si všímať. Samozrejme, od kedysi phishingových mailov, keď to je lámaná slovenčina, s neviem čím, to už sme akože upustili, ale každý ten phishingový mail má akože pocit nás vyvolať nejakú urgenciu. Hej, že musím teraz vyvinieť si balík na pošte do 24 hodín, lebo neviem čo expiruje. Hej, čiže tam niečo 24 hodín, nejaká urgencia. Plus je tam nejaká akcia, čo treba vykonať. Hej, otvor túto mail, vykonaj tam, klikni a tak ďalej. A toto, keď akože tak na pozadí, že to je nejaké divné, že na pošte som nič neobjednával a pritom mi tam niečo dojde a nejaká urgencia, tak ako ešte som nevidel taký akože situáciu, že teraz, keď nekliknem, tak sa niečo stane. Hej, tak akože ale nejaký odstup a zamyslieť sa. A úplne ideálne, že teda keď si nie som istý, či mi ozaj tá banka toto posiela, tak ideálne overiť si to samotným druhým kanálom. Hej, že tak banka mi niečo posiela, tak si pozriem, aké mám číslo v banke v telefóne a zavolám im z telefónu. Hej, neodpovie na ten mail, že ste to reálne vy. Hej, ako využijem iný kanál a tam si overím tú informáciu.
Takže už tým, že odpíšem na takýto e-mail, už môžem byť ohrozený?
No, odpísanie asi veľmi často nie. Hej, že predsa len to odpísanie, že poslame mail od druhej strane, otázne, či ho niekto prečíta, kam spadne a tak ďalej. Už klikanie na linky už je také, že už môže byť nejaká zraniteľnosť v prehľadači a tak ďalej, už sa tu akože môže niečo stať.
Keď sa mi stane, že kliknem na nejaký link omylom, ale ešte nesom hacknutý, viem si nejako overiť, že aha, asi sa stanem obeťou alebo niekto sa mi skúša dostať do firmy?
To opäť záleží, že aký je použený ten ransomware útok. Môže to byť iba link, kde klikneme, tam falošná stránka, ktorá chce po mne, ja neviem, čísla karty, vidím, záverem, nič sa nedieje, hej. Každopádne môže to byť link, kde kliknem, len sa niečo pretočí kolieska a dáma naspäť na Google a zrazu ten link využije nejakú zraniteľnosť v browseri a už sa niečo na pozadí inštaluje, hej. Čiže tu, ak mám podozrenie, není žiadny akože shame, skôr naopak kontaktovať bezpečnostné oddelenie v tej firme, počujte, klikol som na tento link, stalo sa niečo, prosím, preverte a tak ďalej.
Na Slovensku sa stretávate s čím, že vás aj firmy kontaktujú, že teda ako oni boli obeťou útoku, že ako to je najčastejšie u nás?
Máme aj akože také prípady, kedy stalo sa nám databáza, vieme, že sme boli kompromitovaní, chceli by sme urobiť nejaký audit, pozrite sa na to a tak ďalej. Je to virtuálne prostredie, je to cloudové prostredie, je to vnútorná infraštruktúra. Po prípade máme klientov, ktorým držíme samozrejme SLA podporu, hej, a tí nás často, že stáva sa nám, ako sme zraniteľní a veľa riešime tú prevenciu, hej, že sme na tej akože modrej strane, alebo na tú, čo sa snažíme chrániť tú obranu, tak ako by sme riešili toto, kde nám vznikajú rizika a skôr dopredne sa ich snažíme riešiť a identifikovať.
A vy sa stretávate s tým, že ako sú slovenské firmy pripravené na takéto útoky, že majú dobrú ochranu, alebo teda ešte potrebujú pridať?
Je to úplne case by case a sme akože na tej plejade všade, že máme ozaj firmy, ktoré sú malé konzultačné spoločnosti, sú dobre pripravené, majú ISO certifikáciu, a tak ďalej a reálne si tie rizika uvedomujú. A na druhej strane sú veľké firmy, ktoré robia alebo veľké pomerne už možno miliónové obraty a účtovníčka zdieľa heslo s riaditeľom alebo niečo podobné.
Keď si niekto pomyslí a povie si, že ja som maličká firma, že prečo by mňa niekto chcel zablokovať, robím tržby, možno neviem, pár 100 000 eur ročne. A čo by ste takémuto človeku povedali?
Jedna vec je, že chápem akože toto zmýšľanie, že možno mňa to akože nejako nehytne. Každopádne by som si niekde na tú misku váh dal to riziko a koľko by ma stálo. Pretože veľakrát tí ransomwareoví útočníci, napríklad tí, čo to robia ako servis a riešia ako tisícové odmeny, alebo tie výpalné, tak tí práve to riešia tak, že útočím na tieto malé firmy, pretože ad jedna, samozrejme, to zabezpečenie nie je také veľké, ad dva to neriešia, tak mi akože zaplatia. Čiže keď to on urobí per nejakú plejádu tých malých firiem, tak stále sa mu to akože oplatí. A ad dva, akože teda to je jedna vec, že teda nie som mimo toho meradla, aj sú reálne akože aj prieskumy, že 60% ransomwareových útokov ide na malé a stredné podniky, hej, 80 alebo 75% tých, ktorí sú tým poskytnutí, sa to už akože nevedia zotaviť a tak ďalej. Čiže to reálne sú dáta, ktoré hovoria, že nie, že tým, že si malý, nie si out of scope, si práve, že tiež si speciálna skupina sa na teba zamerá. A druhá vec je, že práve cez týchto malých, veľa cez tzv. Supply chain attack, že teda ja viem, že ty si malý, ale si dodávateľ túto veľkého, tak mne sa oplatí teba ale hacknúť len, aby som sa dostal k nemu. Hej. A to už je akože veľa, no dobre, ja som teda malý. Som malá konzultačná spoločnosť, ja neviem, poviem si startup, ale a mala by nejaké spojenie s nejakou bankou kvôli prenosom media file, tak hovorím, no tak startup to má spojenie, tým sa dostane do banky a už to začína byť iný akože ten cieľ pre tých útočníkov.
Dúfam, že ste nedali nikomu návod žiadny aktuálne.
Vydávam len návody, ako sa chrániť.
Áno, áno. Keby som teraz prišiel za vami a spýtam sa, že no dobre, tak teraz chcem nejakú ochranu voči takýmto útokom, koľko ma to bude stať? Aká je investícia firmy, aby mala aspoň ako takú dobrú ochranu? Mm-hmm.
Paradoxne si myslím, že tá investícia nemusí byť v 100 000 alebo rovno v miliónoch. Ozaj záleží teda ten level, kde sa teraz tá firma nachádza. Hej, keď to je akože na zelenom poli, tak treba povedať, no počuj, že môžeme sa porozprávať o ochrane o ransomware, ale vieš, že účtovníčka má to isté heslo ako ty do databázy, hej, že to je možno väčšie riziko ako ten ransomware. Čiže možno začať s tým, s takým tým risk-based approachom, že pozrime sa, čo sú tie najväčšie rizika, čo afektuje tvoj biznis. Hej, máš tady linku, ktorá keď ti vypadne, tak akože ti bude stať milióny, alebo keď tvoja účtovníčka dá to isté heslo do Gmailu ako do účtovného systému a tvoje faktúry niekto uvidí, čo je najväčšie riziko. A poďme potom takouto klasickou slovenskou salámovou metodou, teda case by case, akože tie najväčšie rizika samozrejme pokryť. Hej. Potom ono platí, že tá krivka toho nábehu je veľmi akože taká strmá, hej, že akoby odstraníte najväčšie rizika, paradoxne nestojí tak veľa, tak odsegmentujú si sieť, tu si dá nejaké servere, firewally, vymyslíme postupy, nejaké heslá sa, komplexita hesiel, ochrana pred phishingami, nejaký antivírus a začne sa tak, že nejak tak rozumie nabalovať a kým ale začneme, no dobre, tak a teraz si poviem, že tak ty si pokryl tých 80% útokov a neviem, poviem, banky majú 99% pokryté, hej, ale zatvoriť tie posledné percentá, to je akože to práve, že OK, že tak túto sa pozrime, že túto sú tie investície, vtedy to býva drahé.
Ten manažment hesiel je celkom zaujímavý, lebo každý o tom hovorí, máme nejaké rôzne aplikácie na to. Čo odporúčate vy, že striedať tie hesla každý pol rok, alebo ako sprístupovať k samotným heslám a prístupovým kódom a podobne?
Paradoxne teraz Microsoft vydal štúdiu, ktorá hovorí o tom, že striedanie hesiel každý pol rok úplne nemusí byť tá najlepšia metóda kvôli tomu, že tie hesla potom, keď takto často striedam, tak tam niekto len inkrementuje číslo. Hej, moja, neviem čo, 1, 2, 3 a tam 4, alebo 1, 2, 3 a tak ďalej. Čiže ako keby tá komplexita toho hesla sa nemení s tým, keď ho mením tak často a väčšina ľudí tento princíp používa. Hej, a paradoxne tým pádom tí, bolo to na techbloku Microsoft, zišli na to, že dôležitejšie není ani tá komplexná, tá sada, že ktorú používa, teda malé, veľké šifrovacie, malé, veľké špeciálne znaky, ale tá dĺžka, že dĺžka a entropia má oveľa väčší vplyv na komplexitu. Čiže radšej dlhé heslo.
Hej. Čiže tam 15-0.
No, ale tam je dôležitá tá entropia. Okay. Hej, teda ako je náhodné to heslo. A samozrejme, ako ideálne mať per službu iné heslo. Toto úplne dneska bolo štúdie, že niektorý americký užívateľ má kľudne desiatky hesiel, služieb. Hej. Čiže existujú softvery, ktoré sa varujú password manažery. Niektoré sú offline, niektoré online. A hoci niektoré mali nejaké security breach, že teda boli hacknuté a tak ďalej, stále je to oveľa lepší prístup používať tieto password manažery, ako mať akože nejakú metodiku, že každý 2 mesiace inkrementujem číslo a tak ďalej. A ideálne to spojiť s tou multifaktorovou autentifikáciou, kedy do tých svojich účtov Máme ešte to dodatočné overenie cez push notifikáciu, OTP token a tak ďalej.
No, zaujímavá teraz taká vec, že predstavme si spoločnosť, ako aj my, čo sme tu, máme tu nejaké pripojenie na internet a teraz tú internetovú nejakú sieť my veľmi nevieme kontrolovať, vieme, že sme pripojení a to je tak všetko. Ak mi niekto napadne internetovú sieť, dostane sa tým pádom do mojich, vie mi niekto hacknúť firmu aj cez tlačiareň, cez Wi-Fi pripojenia a podobne, že, lebo jedna vec je mať heslo do počítača, a druhá vec je, keď ma chcú atakovať práve tak, že mám v rámci internej siete pripojené cez tlačiarne až po telefóny, čokoľvek na sieť, tak ako k tomuto pristupovať?
Tuto je dôležité si v rámci tej firmy, a platí to aj tých ransomwareových útokoch, si pozrieť, že ktoré tie služby ja mám akože vystúpené do internetu. Hej, veľa z nich bývajú bežné veci, že admin si nechal prístupniť vzdialený prístup na server, lebo chce pracovať z domu, tak si ho vystrčil do internetu. Hej. A toto treba, akože tam treba začať, že kde je ten môj akože attack surface management, že kde ma môžu akože tí útočníci napadnúť z toho internetu, lebo čo na internete, to vidí každý. Hej. A tam je akože ideálne mať ten veľmi silný perimeter, že teda čo vystrujem do toho internetu a keď niečo vystavujem, neviem, startup mám svoju stránku, ak by ju hostoval vo svojom datacentre, nie v cloude, tak by musel nejak publikovať do internetu, lebo zase chcem, aby bola verejná. A teraz ako ju publikujeme? Pretože to je ten bod, kde tí útočníci môžu využiť nejakú slabinu na tom webe, nejakú slabinu na tom frameworku, ktorý používa tá stránka, a už by sa mohli dostať a už sa rozprávame o tom, že ako by to mohli zneužiť a tak ďalej. Čiže ak sa rozprávame o firme, ktorá sa bojí ako nejakých externých útokov, tak sa pozrieť, čo všetko a ako publikujem do internetu. To je základ.
A vaše odporúčanie je, že čo najmenej publikovať do internetu, alebo teda mať ochrany a potom už môžem...
Určite akože není ten unisono povedať, tak publikuj čo najmenej, aby sa nikto tebe nedostal, lebo to sa potom dostávam do roviny, že najbezpečnejší server je vypnutý. Hej, len ten úplne potom neslúži tomu účelu, čo má. Čiže určite pozrieme sa, čo prináša ten biznis, čo potrebujeme reálne stránku, chcem byť viditeľný, mám nejaké služby, maily, chcem VPN-ku zamestnancov pracovať z domu. Tak OK, poďme to robiť, veď jasné, ale ako to robíme, hej, teda zabezpečiť dvojfaktorové autentifikácie. Keď niečo publikujem, tak nedám to blank na heslo, dám to nejaký firewall pre to ochranu, pozriem sa, čo za framework to ide.
Trošku sofistikovať na tým rozmýšľať.
Tak, ale určite není akože nejaká generálna, proste ostrihnúť všetko, aby som bol zabetonovaný.
Vieme štatisticky povedať, že odkiaľ tie útoky najviac prichádzajú? Že vieme, že kto sú tí hackeri vôbec?
Sú tu, záleží o tom, či sa rozprávame ozaj o... Lebo sú ako také, že dve... Alebo jedna z tých hlavných dvoch skupín je, že jedni hackeri to robia čisto pre tie peniaze. Že ja som hacker, chcem monetizovať ten svoj biznis. Preto ten ransomware aj vznikol, že je veľmi taký priamočiary. Že ja teda zablokujem ti, zaplať mi a ja ti dám. Hej. Inak by bolo, že ti musím tie dáta nejak ukradnúť, niekomu predať, neviem čo, nejak zneužiť tvoju reputáciu a tak ďalej. A to nie je také priame, ako proste zamkol som ti, odomkni, daj peniaze. A druhá skupina je taká, že tieto nerobia preto, akože to je... money grabbing, alebo že to robia len čisto pre tie peniaze, ale majú nejaké hacktivistické ciele. Že môj cieľ není napríklad, že od vás nejak získať peniaze, ale skôr vás diskreditovať, znemožniť vašu stránku a poukázať na nejaké moje hacktivistické alebo politické ciele. A môj funding je akože možno nadnárodný, alebo som platený nejakou skupinou. A tu záleží, čo sú skupiny z rôznych národností, sú mixované a tak ďalej. Čiže nedá sa unisono povedať, že najviac idú hackeri, ja neviem, z Číny alebo odkiaľ a tak ďalej. Čiže nedá sa to nejak paušalizovať.
Ako ovplyvnila vojna na Ukrajine práve takéto útoky? Pociťujeme štatisticky viac tých útokov od vojny na Ukrajine, alebo ako sa to vyvíja?
Ako sme si povedali, tak bolo vidno banány ten trend v tých ransomwareových útokoch, kde sme videli práve ten shift tých útočníkov, najmä práve na tieto zamerané hacktivistické ciele. Hej. Zrazu nebol akože, ten útok alebo tá motivácia, že od MGM získať nejaké peniaze za to, že sme zašifrovali zdroje, ale ja neviem, z nefunkčných stránku ministerstva neviem, Ukrajiny, ako ministerstva vnútra Ukrajiny, vymyslím si, hej, alebo niečo podobné. Čiže už oni boli možno platení nejakou tou stranou, ktorá podporuje daný konflikt, alebo neviem kým. Každopádne už tá motivácia bola, že znefunkčniť niečo a poukázať na svoje ciele, že aha, keď sa stane takýto útok, tak my ako odvetu urobíme, že tam zhodíme stránku. Hej? Alebo keď sa stane tamto, my urobíme toto. Čiže tento presun bol badateľný a bolo to najmä vidno na tých tzv. DDoS útokoch alebo útokoch na zneprístupnenie služby. Po prípade strašne sa rozjeli vo veľkom a bohužiaľ na Slovensku na to veľmi náchylní sú tie dezinformačné kampane. Hej, dezinformačné kampane spolu, teraz samozrejme už ten AI trend každý pozná. Čiže to je niečo, čo...
Deepfakey a podobne.
Deepfakey, videá, celé storyliny urobené a tak ďalej. A to sa akože teraz rolilo vo veľkom.
Na to chcem nadviazať, že ako vlastne podľa vás bude ten trend do budúcna vyzerať, aj možno príchodom AI, lebo tá teraz je vo veľkom rozkvete, to znamená, že pomôže AI viac odhalovať takéto útoky a pomôže dobré veci, alebo práve naopak tých útokov bude o mnoho viac, budú sofistikovanejšie a bude veľmi ťažké odhaliť toho pravého útočníka.
Hej. No to je tak, že tí útočníci a tí akože, čo sa to snažia, akože na že blue line a ten red line, hej, že red line sú útočníci a blue line sú tí obranci. Ono sa to žiť také doťahovanie.
Etickí hackeri sú tak, to je nejaký. Tak.
No ale akože sú aj tí, čo nastavujú tie bezpečnostné systémy. Nie sú len, že lebo ako etický hacker je taký, že rúžový, že on není, že a, on okay. Je vlastne on je hacker, ale má podpísanú zmluvu, čo s nami robí za tých etických vecí a tak ďalej. Čiže on ide z tej červenej strany, ale náročke my o tom vieme. Ešte na tej modrej strane sú tí, čo to nastavujú tie systémy, snažia sa tomu porozumieť tomu útoku a sú na tej defense strane. A teraz sa to je také neustále doťahovanie, hej, že oni niečo vymyslia, my vymyslíme a tak ďalej. No a tá akože AI urobila to, že to je úroveň, akože to obidve zdvihla oveľa vyššie. Na jednu stranu, presne ako ste povedali, tie útoky budú efektívnejšie, rýchlejšie. Už nedojde mail phishingový, keď si dáme na tú phishingovú kampaň, že rozpráva o tom, že nejaká lánomavá slovenčina, hatlamateľka a tak ďalej, zrazu to príde perfektne štýlizovaný text, je uveriteľný, je našitý na našu spoločnosť a tak ďalej. Tá story za tým úplne, že sedí. Na druhú stranu vytvoriť aj ten fejkový web, zrazu to dám AI, vytvor web, tu má šablónu a zrazu sa posúvam v nejakých že mesiacoch, tak zrazu to je týždne, čo to mám pripraviť. Na druhú stranu aj tí bezpečnostní experti, hoci akože strojové učenie a tieto mechanizmy sú už nám celkom známe, tak my tiež akože zdokonalujeme tie AI, že teraz pozeráme, ako tie threat models sa modelujú, ako vlastne tie dáta, ktoré prichádzajú na ten server, či tam je nejaká anomália, nejaká výnimka. Toto zasa na druhej strane tiež AI pomáha odhalovať. Čiže je to také doťahovanie na obi dvoch stranách.
No, bude to o mnoho rýchlejšie a vlastne musíme byť viac obozretní aj v tom, na čo samozrejme klikáme a čomu veríme. Keby som sa tak opýtal veľmi laicky, že akú radu by ste mi dali ako majiteľovi firmy, ktorý nechce minúť veľa peňazí na svoju ochranu, čo by som mohol hneď zajtra alebo ešte dnes implementovať do svojej firmy, aby som sa nejakým spôsobom mohol ochránil.
Hej. Ja si začnem tým, že nevní to žiadna rada typu nainštaluj si password manažer. Hej. To by bolo veľmi jednoduché, pretože ja neviem, či to je problém sú hesla. Ja by som začal s tým, že urobiť si nejaký ten risk-based approach, alebo sa pozrieť, že teda OK, že tu má servere, a tuto mi každý deň tam chodí druhá firma, tie servery správa, to možno nie je najlepšie. Na druhú stranu, ja viem, že mám aj účtovný software, ale nechci sa mi platiť za licenciu, tak zdieľam účty s neviem, kým má, ja neviem, aké má heslo. Čiže urobiť si takúto upratovanie, že kde teda kde som, že aká je tá úroveň a potom akože začnem. Lebo to je to isté, ak vám povedám, že ja mám, neviem, také auto, čo by ste mi poradil, aby jazdilo rýchlejšie, vymyslím si. Ja neviem, či to auto je teraz teče mu olej a treba ísť sa akože opraviť olej a potom pôjde rýchlejšie. Alebo ty máš vynikajúce športové auto a no už musíš ísť na okruh a niekto ti musí neviem, nejak vylepšiť alebo niečo podobné. Hej. Čiže kým nevím ten baseline, tak ťažko sa dáva nejaká rada, že
treba si urobiť nejaký audit vlastný, teda, že či som vôbec v ohrození. Asi som teda, ale že aké mám hesla, s kým zdieľané servery.
To milióna, tá milióna otázka, že aké je veľké to moje riziko. Hej, ktoré som, a môže byť kľudne, že ja som teraz nejaký risk taker, teraz tá firma rastie a ja som ochotný akceptovať to riziko, že niekto ma hackne, lebo ja každý deň kúpujem nové servere, nové weby, akvajrujem a niečo podobné. A to je stále OK aj z toho cyber security pohľadu, lebo niekto akceptoval výšku toho rizika. Hej, si to vedomý, ale keď najhoršie je, že ja teda akceptujem a nie som vedomý, tak vtedy akože ten problém, že tak poďme sa pozrieť, kde sme na aký úrovni.
Vieme ešte pomenovať, že koľko takých útokov napríklad na Slovensku sa udeje ročne, takýchto hackerských?
To ako záleží, čo sa myslí od útok, či už útok je nejaký phishingový mail, nejaký začiatok toho útoku, ale to sa rozprávame či v desiatkách tisíc útokov, až po tých niektorých, a keď si len povieme, že to len malé percento z nich je úspešných, či už niekto zaplatí ten ransom, alebo niekomu klikne na phishingový mail a začne sa mu ťažiť na pozadí kryptomeny. Keď toto bereme za úspešný útok, tak sa ozaj rozprávame o takýchto číslach.
Som niekde čítal nejakú štatistiku, že už skoro každá firma na Slovensku pocítila nejakým spôsobom, že sa ich snažil niekto hacknúť, respektíve, že im poslal nejaký phishingový mail a podobne, že je to naozaj problém. Takže a teda vy ako Aliter ešte sa dotkneme vašej spoločnosti, tak čo presne vy by ste vedeli takto zabezpečiť firmám, ktoré sa na vás obratia, že chceme ochranu. Hej. Čo všetko viete urobiť?
V rámci cybersecurity vlastne Aliter Technologies má také tri ambície. Jedna vec je samozrejme, že my robíme ten core business, že vieme doručiť všetky tie bezpečnostné riešenia od sieťovej bezpečnosti, aplikačnej a nebudem teraz menovať všetky tie MFA, VPN, skratky a tak ďalej. Ale to je to core, že OK, že ty máš nejaký security problém, máš nejakú víziu, chcem nové VPN-ky implementovať, chceme takúto ochranu, vieš nás osloviť, my to vieme doručiť. Od toho plánovania, od toho architektúry až po finálne to, že my to vieme potom nielen doručiť, ale aj servisovať, radiť a tak ďalej. No a samozrejme ideme akože aj do tej, poviem to, že, lebo to je taká škála cyber security a na tej jednej strane sú aj tie legal procesy, teda pozme sa, aké máš rizika, ako riešiš compliance management, teda ako súhlas s legislatívou, príde NIS 2, ako si v tomto dobrý, hej, či tuto chceš pomôcť, čiže aj tú konzultačnú činnosť. A na druhej strane máme, aj kolegov, ktorí, oni už neriešia, že tie že core technologies, ale skôr sú na také, že ten forenzik a snažia sa robiť nejaký threat hunting, predbiehať vlastne tých útočníkov, že aké používajú typy, aké používajú techniky, čo robia a robiť ten výskum vlastne v tých hrozbách. Hej. Čiže Aliter sa snaží celú tú škálu pokryť.
Ako vy máte regulátorov a nejakú legislatívu, ktorá je nastavená voči takýmto útokom, ako sme pokročili?
Jedna vec je krásne, to bolo povedané aj v tom MGM rezorte, kedy vlastne regulátor, je to akože US-based regulátor, povedal, že on už to platenie toho ransomu, toho výkupného vlastne stavia mimo zákon. Vrej, že ty tým podporuješ teroristické skupiny a ty to staviaš mimo zákon. Tí cyber security experti to úplne nevnímajú jak šťastné, že to je takto vynucované, hoci to akože malo dobrý intention. A podobne vnímam tú legislatívu na Slovensku, že veľmi dobre akože podľa mňa sa snaží adresovať tie problémy, či už je to zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý príde v novelizovanej verzii pre NIS 2, tak tie veci, hej, oni veľa akože vychádzajú z ISO odporúčaní, alebo teda sa do značnej časti prelínajú. Nie sú tam nejaké vymyslené akože rozprávky, že to je nejaké odstrihnuté od reality. No je to také, že to začne byť akože veľmi plošne adaptovateľné a teraz tá legislatíva sa to snaží akože pokryť.
Takže možno to bude v súlade aj s tými záujmami aj podnikateľov, teda že na jednej strane bude legislatíva nútiť neplatiť, ale možno bude urobená vyššia aktivita aj z štátu a celé.
To platenie konkrétne bolo akože pre americký trh. Neviem o tom, že by legislatíva išla týmto smerom akože v Európe, po prípade vôbec, že na Slovensku. Odporúčanie to samozrejme ostáva, keď sa teda máme, že blank povedať, hej, hoci sme si rozprávali, čo všetko by trebalo zvážiť, keď idem to platiť alebo nie. Ale to cyber security, akože tá legislatíva skôr vraví o tom, že vôbec začni to riešiť, pozri sa na to z toho rizikového pohľadu a ti pozrie, že no aj ty, keď si, myslím si, malá pekáreň, alebo malá, máš niekoľko stovky zamestnancov, že aj ty už padáš po tú legislatívu a hovorí ti nejaké kroky, ktoré, čiže bude to už driver, ktorý ti vraví, že ty to máš riešiť, hoci by si to mal riešiť už len z pohľadu toho, jak ja hovorím, že security je stále dobrá pre biznis, pretože áno, niečo zaplatím dopredu, kvôli tej security by som ubezpečný, ale akože o to menej ma to stojí, alebo som rezistentný voči tým útokom. A ten ďalší driver, ktorý vraví, že mal by si to ozaj riešiť, je teraz a bude legislatíva.
Mnoho ľudí, ktorí nás pozerajú, si môžu povedať, že však ale ja som si nainštaloval nejaký antivírus, ja som zabezpečený. Hej. Je to že správna logika, že stačí si dať nejaký antivírus, alebo antivíry už sú také, že no, to je veľmi rýchlo prekorateľné a musíme tú ochranu posunúť nejaký vyšší level.
To je presne tak, že ten antivírus, akože ja inštalujem na tie koncové stanice. Hej, že či sú to servery, alebo nejaké notebooky. Ale kým sa ten útočník ku mňa dostane, tak on prejde ďalších x vrstiev, hej, od nejakého perimetrového firewallov, cez nejaké interné routere, switche a tak ďalej. A každú z tých vrstiev, že darmo ja mám firewall, keď mi nejde pripojiť na internet. Tak ako výborne, akože nemám hacknutý počítač, ale neviem pracovať, lebo funguje na internet, funguje pripojenie, hej, a to je úplne iný typ útokov, hej.
Ale stále ako keby, že antivírové systémy stále majú zmysel nejakým
spôsobom. To je bez debaty, samozrejme, len teda rozprávame sa o tom, že nie len antivírové, samozrejme antivírové a teraz sú tzv. EDR systémy, ktoré hovoria len o tom, že nie, že aha, pozri sa, nejaký škodlivý vírus, ale aj ten počítač sa nespráva tak, ako by mal, vzhľadom nejakú štatistiku, nejaké, ako fungujú útoky a on vie zablokovať aj toto správanie, zabiť ten proces a tak ďalej.
Michal, ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Toto Blast Talk Business, uvidíme sa v ďalších častiach. Čaute.